Emprega o diagrama de fluxo para orientarte. A continuación, tel o diagrama de fluxo e algunhas das ordes que deberás empregar. Hai unha nova orde, que é o comparador que atoparás no menú verde de operadores. A imaxe mostra un exemplo de como transformar un diagrama de fluxo nun programa en microblocks para controlar luces segundo a temperatura. Na parte esquerda aparece o diagrama de fluxo inicio. Se a temperatura é inferior a 33 graus Celsius, acéndense luces en verde. Se a temperatura non é inferior a 33, pero é inferior a 34 graus Celsius, acéndense luces en amarelo. Se a temperatura é maior ou igual a 34 graus Celsius, acéndense luces en vermello. Este diagrama indica que a acción depende do valor da variable temperatura. Na parte dereita da imaxe aparecen as ordes que se van utilizar no programa. Un bloque de condición se. Un bloque se non. Comparacións entre valores numéricos. A variable temperatura, graus Celsius. Estas pezas permiten construir o programa que comproba a temperatura e executa unha acción diferente segundo o valor que detecta o sensor.